hvad det er, han har ville sige os om sig selv. Og det har stor betydning for vores liv, hver især. Ikke mindst vores liv i relationen til Gud. For vi kan så nemt få nogle selvgjorte billeder af, hvem Gud er. Og det går ind og påvirker vores frimodighed til at leve vores liv. Det har betydning for vores lyst til samværet med Gud. Det afspejler sig i vores bønsliv. Og derfor er det med at undersøge, hvad den kristne tro er, det er faktisk utrolig vigtigt for at få et sundt og afbalanceret forhold til Gud. Så det er vigtigt, at jeg tør spørge, hvor kommer mit gudsbillede fra? Og tør udfordre mit gudsbillede med det, som Gud har åbenbaret og sagt om sig selv. Det vi så på i går, det var for det første, at der er forskel på centrum i vores tro, og så det, der ligger uden om centrum. Bibelen er sådan et stort landskab, en omfattende beskrivelse, et kæmpestort billede af mange forskellige ting, Gud har åbenbaret om sig selv. Og der er faktisk forskel på, hvor vigtigt det, der står i Bibelen er. Det har alt sammen betydning, men der er noget, der er vigtigere end andet. Og det, vi ligesom fik sat på plads i går, det er, at centrum i vores tro, der er der en person. Det er Jesus. Det er ham, der er centrum i vores tro. Og når vi er sammen for at undersøge den kristne trosbekendelse, så er det faktisk, fordi den udfolder for os, hvad der er det centrale i vores tro, og hvordan det her med Jesus, det gennemsyrer alt det, som er allervigtigst i vores tro, og alt i den kristne tro orienterer sig imod Jesus og ud fra ham. Så når vi nu går et skridt videre ind i trosbekendelsen, og går og kiggede vi på det med Gud, der åbenbarer for os, at han er far, at han først og fremmest er den, som definerer sig selv ud fra Jesus, ud fra sønnen. Så skal vi nu kigge på det næste i den kristne trosbekendelse, som er det, at Gud fortæller os, at han er skaberen. Vi har jo 5 timer. Vi kommer ikke til sådan ord for ord at gennemgå den kristne trosbekendelse, men det næste store vigtige sted, vi skal standse op, det er det her med Gud, der fortæller os, at han er skaberen. Og vi skal se på, hvorfor det er vigtigt også for os, og hvorfor det er vigtigt, at der i vores gudsbillede er en forståelse for, hvad der ligger i det her med, at vi er skabt af Gud. Så det skridt skal vi tage ind i tro nu. Nu skal vi lige lægge os det i Guds hånd. Far i himlen, tak fordi, at du har åbnet dig for os, åbenbaret dig for os, at vi ikke skal være i tvivl om, hvem du er, men du faktisk har malet et billede af dig selv igennem din søn. Hjælp os til også nu at få malet ham for øje, så vi må se mere af, hvem du er, og hvad du fortæller os om, hvem vi er. Amen. Nu skal vi rejse os, og så skal vi sige trosbekendelsen sammen, bekende troen. Og ligesom på pinsedagen, så bliver det hver på vores modersmål. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Tak skal I have. Se, det vi skal fokusere på nu, det er den del af trosbekendelsen, hvor vi bekender om Gud, at han er skaber. Og i det, at Gud fortæller os, at han er skaberen, han er den, der står bag og er ophav til alt det, vi kender som vores verden. Det siger os noget om Gud, Og vi skal se, hvor langt vi egentlig kommer i vores forståelse af, hvem Gud er, ved at vi får at vide, at han er skaber. Samtidig med, så siger det også noget om os, at vi er skabt af Gud. Og det skal vi også gå på opdagelse i. Og på den måde opdager vi, at det her med at tro på Gud, det er ikke noget, vi kan holde ude i en armslængde. Det er ikke noget, vi bare kan sige, nå, men det er sådan en isoleret ting. Nu har jeg bekendt om Gud, at han er skaber, og så kan jeg fortsætte med at spise min morgenmad. Det har faktisk betydning for, hvem jeg er, hvordan jeg ser på mig selv, og hvordan jeg lever mit liv. Det skal vi prøve at kigge på. Hvad lærer vi om Gud igennem det skabte? Hvad lærer vi om Gud igennem det skabte? Det er sådan der, vi skal standse op først. Og her skal vi have fat i vores Bibel. Og vi skal slå op i salme 19. Så vi har lige sunget Brorsons salme op al den ting, som Gud har gjort. Hans herlighed at prise. Det mindste, han har skabt, er stort. Og kan hans magt bevise. Der siger Brorson jo allerede noget om, at det skabte, det fortæller os noget om Gud. Det fortæller os nemlig noget om hans magt. Ja, selv det allermindste Gud har skabt, fortæller os noget om Gud og om hans magt. Det er noget af det, vi skal prøve at stands op ved først. Nu skal vi prøve at slå op på salme 19. Salme 19. For det kunne godt være en af inspirationskilderne til Brorsons salme. Den findes også i en gendigtning af Grundtvig, den her salme. Men den findes ikke på færøsk, så den kunne vi ikke synge her til morgen. Men vi har den jo i Bibelen, i salmernes bog. Her står der i vers 2. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Det, som salmisten siger til os her, det er, at det skabte naturen, den er ikke tavs. Den taler faktisk. Naturen fortæller noget, forkynder noget, forkynder nemlig om ham, som har skabt den. I virkeligheden så påstår Bibelen, at vi mennesker, vi behøver ikke at være i tvivl om, at Gud findes. Vi er faktisk omgivet af vidner på, at Gud findes. For al naturen vidner om, forkynder, at Gud findes, nemlig som den, der er ophav til alt det skabte. Det kan vi også se andre steder i Bibelen. Prøv at se i salme 8. Salme 8 hævder også, at Bibelen, eller at naturen, at det skabte skaberværket, er sådan en proklamation af, at Gud findes, og også om, hvem han er. Salme 8, vers 2. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Kan I se, salmisten her, han siger ikke bare, der findes et skaberværk. Der findes en himmel. Det er der bare. Nej, han siger, himlen er Gud, der har taget sin herlighed, og så har han simpelthen spredt den ud over alt, hvad han har skabt. Et fantastisk billede, synes jeg. Men det er også et billede, der igen fortæller os, at når vi kigger på naturen, så fortæller den noget om den Gud, som er ophav til naturen. Og endelig kan vi kigge i Romerbrevet i det Nye Testamente, i kapitel 1. Der er Paulus inde på den samme tankegang. Romerbrevet kapitel 1, vers 20. Her siges det om Gud i vers 20. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så det som Paulus, og jeg tror han er inspireret af de her salmer, vi lige har læst, det han her siger, det er, at lige siden skabelsens morgen, der har den her verden været fyldt af vidnesbyrd om ham, som er ophav til det skabte. Se, det er jo ikke sådan, at der er nogen direkte sammenhæng for de mennesker, som du og jeg møder, og så til den her konklusion, at der findes en Gud, fordi vi ser det skabte. Der er jo mange mennesker i dag, der vil sige, nå ja, jeg synes ikke, jeg kan se Gud bag ved den der nælle, brændenælle, som Brorsen han digtede om, for eksempel. Eller at man kan se en almægtig Gud i bag det her natur, vi sidder og kigger ud på. Det er ikke alle, der vil være enige i det. Og her er faktisk tilbage ved en af de ting, som jeg ligesom lægger ud med at sige hver gang. Vores billede af Gud, det er ikke neutralt. Vi tager ikke naturligt alt det til os, som vi burde tage til os. Det er ikke alle konklusioner, vi ønsker som mennesker. Vi er meget individuelle i den måde, vi tolker ting på. Fordi der også er konklusioner, vi faktisk ikke ønsker at nå frem til. Og det er den kristne tros påstand om, hvorfor alle mennesker ikke, når de ser naturen, siger, oj, Gud, der må være en Gud til. Han er stor og almægtig, han er stærk. Nej, fordi der er mange af os, der ikke ønsker, at der skal være en Gud. Og det farver faktisk den måde, vi ser på verden på. Det er ikke verden, der er noget galt med, når vi som mennesker ikke når frem til den konklusion, der findes en Gud. Det er faktisk inde i mig. Jeg har ikke lyst til at opdage, at der er en Gud, fordi der følger jo noget med. Der følger jo det med, at så er der også en Gud, som står over mig, og som jeg må bøje mig for. Og vi kommer tilbage til, hvad der følger den her tro på Gud, som alle ting skaber. Her der har vi et lille citat på tavlen af en naturvidenskabsmand, Arthur Keith. Og det lille citat her, evolutionen er ubevist og ubeviselig. Vi tror på den, da det eneste alternativ er skabelse, og dette er utænkeligt. Det her lille citat, det er hentet fra et genoptryk af Charles Darwins bog, Arternes oprindelse. Og der har Arthur Keith, han har skrevet et lille forord til den, da den blev genoptrykt i 1923, så det er næsten 100 år siden. Men det er jo virkelig det århundrede, hvor den kristne skabelsestro om noget er blevet udfordret af den her teori om, at alting i vores verden, og ikke mindst inden for det biologiske, er udviklet gennem en tilfældig, men af forskellige kræfter, upersonlige kræfter, styret evolution. Og jeg synes, at det her citat, det understreger meget godt det her med, at når vi mennesker ikke bare tænker, når der er en natur, den må være kommet et sted fra, den er fantastisk, den er herlig, og den fungerer, og når man fordyber sig i den, så bliver man forundret over, hvordan naturen er skruet sammen. Når man ikke naturligt så tænker, at der må være en Gud bagved, som er herlig, en Gud bagved, som har magt, så er det fordi, det er en konklusion, som vi ikke ønsker altid. Jeg synes faktisk, det her citat siger meget godt. Moderne mennesker bliver ikke sådan af sig selv sande tilbedere af Gud ved at gå en tur ude i naturen. Og en af de største hindringer for det, det tror jeg faktisk er den her udbredte opfattelse af, at evolutionsteorien, det er en uimodsagt påstand om, hvordan hele vores verden er blevet til. Nu er det jo faktisk lidt sjovt, at man kan, og sådan tror jeg ikke, det er i alle naturvidenskabsfolks hoveder faktisk, men sådan er det i mange af vi på naturvidenskaben lagfolks hoveder. Ikke? Vi går fra at have hørt, at Darwin han har bevist, at mennesket og alting har udviklet sig over en lang, lang årrække. Og så tænker vi, så behøver vi ikke at forholde os til den her påstand om, at verden er skabt af Gud. Det er jo ikke sikkert, at de to ting sådan direkte modsiger hinanden. Forstår I, hvad jeg mener? Man tager måske en teori, der beskriver en lille bitte smule i naturen. For eksempel, at fugle de kan faktisk godt ændre deres næb over tid. Og så til at tænke, det beskriver jo så alt, hvad der er at sige om, hvordan den her verden er blevet til. Det er jo en ret dramatisk konklusion. Men sådan er der mange af os, der ikke ved så meget om naturvidenskab, som nemt kommer til at tænke. Og det afholder faktisk mange folk, mange mennesker i vores tid, fra at forholde sig til den kristne tro på, at Gud er alting skaber. Det er også en bekvem undskyldning, fordi vi netop ikke altid ønsker den der konklusion, at der findes en Gud. Det kan gøre os lidt blinde for det her med, at Gud er alting skaber. Inden for de seneste 20-25 år, der er der inden for en anden videnskabsgren, nemlig filosofien, der er der faktisk opstået en vis form for tilbagevenden til tanken om, at alting er blevet til ud fra en person, der er større og højere end den verden, vi lever i. For eksempel har det, man kalder det kosmologiske gudsbevis, fået en renaissance. Og nu skal jeg prøve, og det nogle af jer interesserer jer for naturvidenskab. I kan tænke videre over det her med evolutionsteorien og den kristne skabelsestro osv. Nogle af jer interesserer måske for filosofi. Nu skal I prøve at få det, man kalder et gudsbevis. Det er det nu ikke. Men det er et argument, som faktisk ikke er så nemt at komme udenom, når man først kommer til at tænke det efter. Det her argument for Guds eksistens, filosofisk argument, og ikke noget tvingende argument, men alligevel en tanke, det kan være svært at afvise, den synes jeg faktisk må udfordre alle, som har svært ved at acceptere med tanken, at der findes en skabende Gud. Nu skal I høre, hvordan argumentet lyder. Det kosmologiske gudsbevis arbejder ud fra en almindelig filosofisk måde at argumentere på. Man prøver at finde to præmisser, to udsagn, som hver for sig er sande, og som ikke kan afvises. Altså som man må sige, ja, det bliver nødt til at være sandt, sådan hvis vi bruger forstanden, hvis vi bruger logikken. Og de to påstande til sammen, de fører så til en konklusion, som hvis påstanden er rigtig, så er konklusionen svær at afvise. Nu skal I høre, det her det handler jo så om, hvordan verden er blevet til. Og den første påstand, den lyder sådan her. Alt, der begynder at eksistere, har en årsag. Alt, der begynder at eksistere, har en årsag. Det er jo i hvert fald noget, vi kender sådan på det lille niveau. Der er ingen af os, der tror på, at hvis der i næste måned står et nyt hus over i bygden, så er det nok kommet af sig selv. Ej, der er selvfølgelig en årsag. Vi bruger det alle vegne. Vi tror ikke på, at hvis der pludselig mellem stenene nede i sandet, nede ved stranden, hvis der pludselig ligger en dukke, så tænker vi ikke, nå, det er nok en af stenene, der pludselig ud af intet har forvandlet sig til en dukke. Vi tænker nok nærmere, nå, hvem er det, der har mistet sin dukke? Hvem er det, der har tabt den her? Selvfølgelig. Så alt, hvad der eksisterer, har en årsag. Alt, hvad der er et bestemt sted, er der af en bestemt grund. Fordi det er sådan, hele vores virkelighed fungerer. Der er noget, der er årsag, og så noget, der er virkning. Og så er det her, det tager det op på det helt store niveau og siger, jamen, den verden, vi lever i, hele den materielle verden, jorden, solen, månen, stjernerne, universet, alt, hvad der eksisterer, har en årsag. Det kan ikke opstå af sig selv. Der må være noget, der gør, at det er blevet til. Der er ganske vist nogen, der siger, nej, universet er aldrig blevet til. Det har altid eksisteret i al evighed. Men det er faktisk et argument, som færre og færre har lyst til at abonnere på, fordi det er svært, og det er faktisk svært at føre den tanke til ende. Og så den anden præmis. Universet begyndte at eksistere. Universet begyndte at eksistere. Ja, igen, nogen vil sige, universet er evigt. Universet har altid eksisteret. Kan man forestille sig det om noget som helst? Det er der faktisk flere og flere, der synes er svært at forestille sig. Hvis de her to påstande, hvis de er sande, så er der en konklusion, som er svær at komme udenom. Universet har en årsag uden for sig selv. Og det er jo, hvad skabelsestroen faktisk er. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, som er himlens og jordens skaber. Vi tror på, at han er den årsag uden for det skabte, som er grunden til, at det skabte findes, eller at universet findes. Som sagt, det er ikke nogen tvingende påstand, det her, vel? Men det er bare et eksempel på, at naturvidenskaben står jo ikke alene som videnskab med at arbejde med grundene til, at verden er til. Der er også et område som filosofien, hvor flere og flere faktisk begynder at arbejde ud fra den her forudsætning og præmis. Jamen, det skabte må være blevet til. Nu er det jo en meget bred påstand, så det er jo ikke sådan, at så har vi sagt noget om den Gud, vi tror på, sådan mere præcist, men det kommer vi tilbage til. Se, Man kan bruge sin fornuft, sin forstand, når man undersøger den kristne tro. Og det tror vi på, at vi kan, fordi vi tror på, at Gud har skabt os med vores forstand. Og derfor er det netop muligt at bruge vores forstand og vores fornuft til at undersøge den tro, vi har på Gud og på, hvem han er. Men det er ikke det samme som, at vi kan erkende alt om Gud med vores forstand, for Gud overgår også vores forstand. Han overstiger også det, vi kan vide om ham igennem fornuften. Jeg tror, at når det gælder det der med, hvad forstanden kan undersøge og forstå, så kan vi lære meget af naturvidenskaben. Vi skal ikke som kristne være alt for hurtige til at afvise naturvidenskabens påstande. Fordi naturvidenskaben fortæller os jo rigtig meget, og der er mennesker, der bruger deres gudgivende fornuft til at undersøge naturen, virkeligheden, biologien. Og de kan nå langt, og det tror vi, de kan, fordi den fornuft, de bruger, den forstand, de bruger, den har de faktisk fået af Gud. Og ligesom Gud og hans fornuft og hans forstand afspejler sig i den måde, han har skabt verden på, ligesom den fortæller om hans almagt og om hans herlighed, sådan kan vi som de mennesker, han har skabt, også prøve at tænke Guds tanker efter ham. Vi kan prøve at følge den måde, som Gud har bygget universet op på. Og vi er jo nået utrolig langt. En lille sjov ting, lad I mærke til, at vi sang om, hvad skal jeg sige, når jeg ser på stjernerne, der blinker. Sang vi i sangen lige før, ikke? Op alle den ting. Og når man står hernede på jorden og ser op på en stjernehimmel en nat, så er det rigtigt, så blinker stjernerne, ikke? Har I oplevet det? Så er I sådan et blaffer. Jeg hørte på et tidspunkt, fik jeg ødelagt sådan mit billede af det der med, at stjernerne de stod og hilsnede til os, at det er faktisk ikke stjernerne, der blinker, det er atmosfæren, der gør, at lyset det bliver brudt på en måde, så det ser ud, som om stjernerne blinker. Bare en lille detalje, som det er jo fantastisk, at naturvidenskaben kan give os viden om, hvordan universet er skruet sammen. Ikke? Vi kan lære meget af naturvidenskaben. Naturvidenskaben undersøger, hvordan naturen fungerer, hvordan den er skruet sammen, helt ned på det lille niveau, helt op i det store makrokosmiske niveau. Naturvidenskaben kan også give nogle bidrag til, hvordan verden er kommet til at se ud, som den er i dag. Måske også, hvordan den er blevet til. Men der er en ting, som naturvidenskaben ikke siger noget om. Og det er, hvorfor verden er til. Hvorfor vi er til. Og derfor er der nogle skridt, som naturvidenskaben ikke kan gå, og som er meget vigtige for os som mennesker. Det er ikke nok for os at vide, hvordan naturen er skruet sammen, og hvordan den er blevet til. Vi bliver også nødt til at spørge, hvorfor er vi her? Hvem er jeg? Og det kan naturvidenskaben faktisk overhovedet ikke svare på. I det Nye Testamente, i Kolossenserbrevet, kapitel 1, skal vi lige prøve at bladre op på. Der får vi faktisk en beskrivelse af, hvorfor verden er blevet til. Og det bør egentlig ikke undre os, at når Bibelen skal fortælle os, hvorfor verden er blevet til, så handler det om Jesus. Jesus er centrum i vores tro. Og alt, hvad vi tror på, hele den bekendelse, vi har, den springer ud af Jesus. Og alt, hvad Bibelen taler om, det peger ind på Jesus på en eller anden måde. Noget af det er mere perifært, noget af det er mere centralt, men alt sammen skal vi læse det som noget, der vidner om og peger på Jesus. Og sådan også med skabelsen. Vi kan godt komme til at tænke, når vi bekender troen på Gud som skaberen, og så når vi er færdige med det afsnit, så går vi videre til troen på Jesus. Men den kristne trosbekendelse vil netop hjælpe os med at forstå, at Jesus er centrum i hele vores tro. Og derfor begynder vi med at sige, at vi tror på Gud, faderen. Ham, som er Jesu far. Og han har skabt verden. Og her får vi så i Kolossenserbrevet at vide, hvad der er årsagen til den skabelse. Hvorfor vi er skabt. Hvorfor vi er til. Vi kan bare læse et par vers. Jeg læser lige lidt mere end det, der står på tavlen der. I Jesus fra vers 14 har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, Al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt. I himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Se, det var en pointe, vi også stansede op med i går. Når Gud har skabt verden og os, så gjorde han det ud af den kærlighed, som er i den treenige Gud. Det kærlighedens fællesskab skabte en verden, som var bestemt til at spejle hans kærlighed. At vi skulle leve sammen med hinanden i kærlighed. Og se, her der får vi at vide, at den skabelse ud af kærlighedens fællesskab, der var Jesus aktiv. Det skete ved ham. Det var ham, som var Guds redskab til at udføre den her skabelse. Og når vi får også at vide, hvorfor, det var faktisk til Jesus. Det var for Jesus skyld, at verden blev skabt. Det var for, at vi mennesker skulle leve sammen med Gud i Jesus. Verden er skabt for, at vi skal leve vores liv i fællesskab med Gud. Det er sådan den helt grundlæggende bestemmelse. Og til det siger salmisten, det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Den kristne tro, hovedpointen i den, det er, hvorfor vi er skabt. Okay, nu skal vi prøve at vende os til, hvad det skabte. Nu hvor vi ligesom har slået fast, at skabelsen handler også om Jesus. Så skal vi prøve at vende os til, hvad vi så kan lære ud af skabelsen som sådan, om hvem Gud er. Vi skal se, at der møder vi en grænse for, hvor meget vi kan lære igennem det skabte om Gud. Og at vi har brug for mere end det skabte for at erkende, hvem Gud er. Se, skabelsen forkynder faktisk ikke som sådan for os ret meget om, hvordan Gud er, men mere det, at han er. Og nu har jeg lyst til at vise jer et lille videoklip fra den fjernsynskanal, der hedder YouTube. Mange af vores unge mennesker, de ser jo ikke sådan rigtig flow-tv længere, men de sidder og ser det ene klip på YouTube efter det andet, og det er der måske også nogle af os, der gør. Og nu skal jeg vise jer en af de, blandt de mange milliarder klip, der ligger derude, så skal jeg prøve at se, om jeg kan sætte et lille klip på til jer. Kom det op der? Der er ikke meget at se. Så når I nu kommer hjem, så går I på YouTube, og så søger I på White Shark Seal Attack. Og så får I den her video frem, men I får lige lov til at kigge med en lille smule her. Og jeg venter lige indtil teknikken har rullet for her. I kan godt, jeg tror godt, I kan fornemme lidt af, hvad der sker her. Man bliver sådan en lille smule ydmyg, når man ser sådan et bæst, snuppen sal. Det er jo fantastiske billeder, de laver på de der BBC-udsendelser. Så nogle gange kan man godt få noget godt ud af at sidde og kigge lidt på YouTube. Men det, som vi skal bruge det her klip til, det er også at forstå, hvad vi kan sige om Gud ved at se på det skabte, og hvad vi ikke kan se om Gud ved at se på det skabte. I Jobs bog, der er der en beskrivelse, som næsten passer på den her hvide haj. Beskrivelsen af Leviathan. Jeg tror ikke, det er den hvide haj. Jeg tror faktisk, det er et endnu større sømonster. Gud er i færd med at beskrive der. Men det er den samme fascination. Den samme storhed, vi bliver standset op over for i det skabte. Han, som har skabt sådan et dyr, hvor må han være stor? Hvor må han være stærk? Hvor må han være fascinerende? Tænk at få den idé. Tænk at kunne have sans for, ja, selvom det er dramatisk, selvom det er et drab på et andet en anden skabning, så er der også en fascinerende skønhed ved sådan nogle billeder her. Det er jo en skønhed, der er der, som de her BBC-journalister og kamerafolk har dokumenteret. Det er sådan på samme tid skønt og enormt brutalt. Nu kommer jeg til at lave et billede her. Hvad er det for en Gud, der har skabt den hvide haj, såvel som den sæl, der måtte lade livet, såvel som os? Hvad kan vi sige om ham? Se, her der kommer vi til kort, når vi kun kigger på det skabte. Det skabte kan nok sige os noget om den Gud, men der er også en stærk begrænsning på, hvor meget den kan sige om os. Der er grænser for, hvad vi kan se om Gud ved at se på det skabte, ved at se på hinanden, ved at se på kulturen, kunne man også sige. Vi kan ikke se, hvordan Gud er stemt over for os. Vi kan ikke se, hvad for et sindelag Gud har over for os. Vi kan godt se, at han er stor, han må være almægtig, han må have sans for herlighed og pragt. Men det er også svært at sige, om Gud også har sans for ondskab, for drab. Vi kan ikke vide, hvordan han er stemt over for os. Er han også venligt stemt? Eller er vi sådan givet i kløerne på en despot, en tyran? Det kan vi ikke sige. Skabelsen kan dog sige noget andet. Og det er måske den største grund til, at vi mennesker vi er lidt tilbageholdende med i al almindelighed at konkludere ud fra det skabte, at der findes en Gud. Fordi udover at den kan fortælle os, at Gud må være almægtig, Gud må være stor, Gud må være pragtfuld, så siger det skabte os også, at hvis der findes en skaber, så er der en, som vi skylder vores liv. Så er der en, som vi står til ansvar overfor. Og jeg tror faktisk, det er den konklusion, mange af os gerne vil være foruden. Her skal vi prøve at slå op i de allerførste blade i Bibelen. 1. Mosebog, kapitel 4. Lige efter syndefaldsberetningen, der har vi en beretning om, hvordan Kain slår sin bror Abel ihjel. Og den beretning, den illustrerer utrolig godt, hvordan vi som mennesker har det svært med det der ansvar, som vi har over for ham, der har skabt os. Vi lige prøver at læse de vers fra kapitel 4 i 1. Mosebog, vers 6-10. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred? Og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du frit se op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Jeg har faktisk sådan oplevet en næsten moderne version af den her beretning om Guds samtale med Kain. Det var da jeg havde små børn, så arbejdede jeg blandt andet også på en efterskole. Og en dag så skulle jeg lige op og have lavet lidt print klar til noget undervisning. Og jeg tager min datter med. Hun er 4-5 år på det tidspunkt. Og hun har sådan en lille cykel. Den første cykel, hun lærte at cykle på. Meget, meget betydningsfuld lille sag. Og vi cykler op, og jeg er stolt af den lille pige der kan cykle ved siden af mig. Og jeg er hendes far og alting. Og vi kommer op på skolen og stiller vores cykler og går op i kopirummet og får ordnet vores ting. Så kommer vi ned igen. Og så er hendes cykel væk. Ej. Der går ikke ret lang tid. Så får jeg øje på cyklen. Og ved hvad, det er en af de der slupper der til efterskoleelever, som har snuppet cyklen og taget sig en tur på den. Og han kunne jo selvfølgelig ikke vide, at det var sådan en, der havde stor affektionsværdi for mig, fordi det var hendes første cykel. Så jeg bliver sådan temmelig vred og oprevet og går hen til ham og siger, hvad tænker du på? Du kan da nemt ødelægge sådan en lille bitte cykel. Sådan en stor klapper som dig, der ligger og cykler rundt på den. Og så står han jo 18 med det samme og bliver sådan helt befippet, og så siger han, det var ikke mig. Og så kigger vi begge to på den der cykel, han stadigvæk har i hænderne, ikke også? Og så kan han godt se, at det er nok ikke særlig troværdigt. Og så siger han, det var de andre, der gjorde det først. Ja, siger jeg så. Hvem er det, der gør det nu? Nå, ja, det var jo så nok ham. Jamen, jeg kunne ikke gøre for det. Så de der tre undskyldninger, ikke? Kan I genkende dem fra vores eget liv? Ikke? Det var ikke mig. De andre gjorde det først, så det jeg gør er nok ikke så slemt. Og det var ikke min skyld. Det er jo som taget ud af 1. Mosebog, og Kain og Abel, og Kains samtale med Gud her, ikke? Skal jeg være min brors vogter? Skal jeg stå til ansvar? Ja, det skal du. Hvis der er en Gud, som har skabt verden og dig, så skylder du Gud dit liv, din eksistens, hver eneste dag, du får givet. Og det skal du stå til ansvar for. Karen Blixen, vores danske forfatter, hun havde sådan et motto, hun sagde, jeg må svare. Jeg må svare. Og det betød jo ikke, at hun skulle besvare mails. Det var hun lykkeligt fri for. Det er alle vi andres problem. Det var heller ikke, at hun skulle svare, når der var nogen, der spurgte hende, eller at hun skulle sende et brev, hvis der kom et brev til hende. Nej, hun stod til ansvar. Jeg må svare for mit liv. Jeg må svare for de ting, som jeg gør. Hvis vi er skabt, så står vi til ansvar. Så må vi svare. Ikke kun for os selv, men også over for ham, som vi skylder vores eksistens. Og ved I hvad, den konklusion, den er naturlig. Alene ud fra det, at der er en Gud, som har skabt verden. Alene det ved vi om Gud, bare ud fra skabelsen. Vi er faktisk forpligtet, alene fordi vi er skabt af Gud, til at bruge vores liv på at tjene og ære og stå til regnskab for ham, som har skabt os. Så ansvar, det kan vi vide om Gud, at vi står til ansvar over for ham, ud fra det skabte. Men det siger stadigvæk ikke noget om, hvordan Gud er os stemt. Om Gud er os venligt stemt, eller det modsatte. Den hvide haj, den står også til ansvar over for sin skaber. Men se, den hvide haj, den har kun instinkter og drifter. Og det er det, den står til ansvar for, at leve ud sådan, som den skaber har skabt den. Men vi derimod, vi er som mennesker skabt med sjæl og med ånd. Vi har moral, og derfor har vi også ansvar. Vi kan reflektere over, hvad der er godt og ondt. Og Gud kan spørge os, hvor er din bror? Hvor er din bror? Det betyder jo, du har ansvar for, hvordan du forvalter og behandler de mennesker, der er omkring os. Det her, det er faktisk noget, som er sådan en naturlig tanke, man kan få, når man ved, at verden er skabt. Men det er også noget, vi erfarer helt konkret. Det gør alle mennesker. Hvordan gør vi det? Jo, det gør vi, når vi føler skyld. Skyldfølelse. I kan lige prøve at overveje det et øjeblik. Men den hvide haj kender til skyldfølelse. Det tror jeg ikke. Men det gør mennesket. Nogle gange kommer vi til at få tage skyld på os, som ikke er vores. Vi kan godt komme til at få en falsk skyldfølelse. Ikke? Altså for eksempel, hvis man af sin arbejdsgiver bliver bedt om at løse en opgave på en uge, men i virkeligheden så tager det en måned, så kan jeg godt få en skyldfølelse, fordi jeg ikke nåede det. Men det er i virkeligheden ikke en sand skyldfølelse, det er en falsk skyldfølelse, for der var ikke sammenhæng mellem opgaven og så den tid, jeg fik til den. Men bare det, at vi kan føle skyld, hvad viser det om os? Ja, det viser jo, at det indbygget i os er sådan, at vi skal stå til ansvar for det, vi gør og for vores liv. Se, følelsen af skyld er et vidnesbyrd om, at der findes en Gud, som har skabt os. For skyld, det hænger sammen med, at man står til ansvar for nogen. Kan I se det? Så i det skabte, der ligger simpelthen indbygget et vidnesbyrd om Gud. Men igen, Det er ikke et vidnesbyrd, der siger os noget om, hvordan Gud så vil tage imod os, når vi skal stå til ansvar for ham. Det siger ikke noget om, hvordan Gud er os stemt. Det siger ansvarsfølelsen ikke noget om, og det siger skyldfølelsen heller ikke noget om. Heldigvis har vi også fået en anden åbenbaring end bare det skabte. Vi har fået en anden åbenbaring, som fortæller os noget om Gud, og det er den, vi læser om der i Kolossenserbrevet kapitel 1, for eksempel. Det skabte, det er skabt ved Jesus og til Jesus. Og så bliver der pludselig bragt et nyt element ind. Se, hvis vi ser helt tilbage i det første kapitel i Bibelen, 1. Mosebog kapitel 1, vers 27. Så har vi der allerede et vidnesbyrd om, at skabelsen sker ud af det kærlighedens fællesskab, som Gud er. For i vers 26, der står der nemlig, kapitel 1, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og så fortsætter det i vers 27. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han det. Se, skabelsen er her beskrevet som en skabelse i Guds billede og ud af Gud, ud af Guds fællesskab. Lad os skabe mennesker i vores billede. Det betyder, ligesom det vi læste i Kolossenserbrevet, kapitel 1, at skabelsen handler også om Jesus. Jesus var med ved skabelsen, han var målet for skabelsen. Og så bliver der pludselig sagt noget mere om, hvem Gud er, hvad det er for en Gud, vi står til ansvar for, hvad det er for en Gud, der med magt og herlighed har skabt den verden, vi lever i. Vi får nemlig her at vide, at vi som mennesker er skabt på en anden måde end alt det andet. Vi er skabt i Guds billede til at ligne ham, som der også står. I det ligger, at vi for Gud har en enorm værdi. Vi har en enorm værdi. Alt, hvad Gud har skabt, har selvfølgelig værdi for ham. Ligesom det, vi som mennesker frembringer, selvfølgelig kommer til at betyde noget for os. Altså medmindre man er så dårlig til at gøre det selv, som jeg er, så man indimellem tænker, det kunne jeg godt have undværet at lave. Men altså, Gud, han holder selvfølgelig af det, han har skabt. Men prøv at se, hvordan der her fortælles, at Gud, han gør noget særligt ud af skabelsen af menneske. Det er en skabelse i hans eget billede. For at Gud netop, når han ser på os mennesker, tænker noget helt særligt om vores forhold til hinanden. Det er meningen, at vi skal spejle Gud i den verden, han har skabt. Vi skal spejle Gud i den verden, han har skabt. Og naturligvis har vi derfor en enorm værdi for Gud. Det vi får at vide her, det er, at Gud er ikke skaber på den måde, at han har skabt et ur, og så trækker han det op og stiller det hen på kaminhylden, og så passer det sig selv. Nej, når Gud netop har skabt verden og givet os mennesker en skabelse i sit eget billede, så ligger der i det, at Gud har en fortsat interesse i os. Han ønsker fællesskab med os. Han opsøger fællesskab med os. Vi har værdi for ham. For at vi kan se, at der i det skabte og det, at Gud er skaberen, også ligger noget mere end bare, hvor vi kommer fra. At der også ligger det, at vi har en værdi, så har vi brug for en anden åbenbaring end bare naturen omkring os. End bare det at se på hinanden og forstå, at vi har ansvar. Så har vi brug for at få at vide, hvad der ligger bag ved den skabelse. Og der er det ikke nok at læse i naturen, om man så må sige. Der må vi også læse i den anden åbenbaring, Gud har givet. Først og fremmest i Jesus. Og fordi det er om Jesus, så også i Bibelen, fordi Bibelen er vidnesbyrdende om Jesus. Hvad er det, det lærer os om vores skabelse, når vi får at vide, at vi er skabt til Jesus, at vi er skabt ud af ham, ved ham? Det er noget af det, vi skal prøve at se lidt på. Der står her om mennesket, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld af dine gerninger, jeg ved det fuldt ud, står der i den salme der. Det kan den sige, som kender Gud, ud over bare det, skabelsen fortæller om Gud. Og jeg tror, at den salmist, der har skrevet det her, han har haft en nær relation til Gud, og derfor har han kunnet sige sådan her om sig selv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Eller som der står i salme 8, om mennesket. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Det er en beskrivelse af, en udfoldelse af, hvad der ligger i det der med, at mennesket er noget særligt i det skabte. Mennesket er skabt i Guds billede. Se, når vi ser på Jesus, så fortæller han os noget om, hvad det vil sige at være skabt af Gud. Det fortæller os noget om, hvilken værdi vi har for Gud, hvilken særstatus vi har. Se, det sidste citat her, salme 8, vers 6, hvor der står, menneske, du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Det er jo virkelig en ret dramatisk udsagn. Kun lidt ringere end Gud. Gud, der i sin almagt og i sin herlighed har skabt hele den verden, vi lever i. Universet, med alt hvad det rummer. Den hvide haj, i alt det skønhed og brutalitet. Og så står der her om mennesket, at det er gjort kun lidt ringere end Gud. Det er kronet med herlighed og ære. Så i den pointe, den var så kontroversiel for de jøder, der skulle oversætte det gamle testamente fra hebraisk til græsk, at da de der omkring år 200 før Kristus begynder at oversætte det gamle testamente fra hebraisk til græsk, og de så når til den her salme, så ændrer de faktisk på teksten. Så skriver de i stedet, du har gjort det kun lidt ringere end englene. De kunne simpelthen ikke få sig selv til at sige det der, men du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Så de omskrev det sådan en pæn måde at sige på, at mennesket er stadigvæk noget særligt. Det er kun lidt ringere end englene. Men det er ikke det, der står. Og vi kan faktisk se den her, hvad kan man sige, oversættelsesforandring. Vi kan faktisk se i det nye testamente, hvor Hebræerbrevets forfatter citerer her fra salme 8. Der bliver det til en pointe i sig selv, at Jesus en kort tid bliver gjort ringere end englene. Så måske er der også noget guddommeligt i den oversættelsesfejl, kan man sige. Men der står faktisk, at vi er gjort kun lidt ringere end Gud. Hvis vi for alvor skal forstå og se, hvordan det overhovedet kan have sin rigtighed, så bliver vi nødt til at komme frem til Jesus. For hvad er det, vi hører om ham i den næste del af trosbekendelsen? Det er, at han blev menneske. Gud blev selv et menneske i Jesus. Gud blev selv et menneske i Jesus. Med at sende sin søn, så vidner Gud en gang for alle, og sådan at vi ikke skal være i tvivl om det, at mennesket har en helt særlig værdi for Gud. Det fællesskab, han har skabt os til at leve i med sig selv, det er så værdifuldt for Gud, at han endog selv vil blive et menneske for at vinde os tilbage. Se, når man sådan for alvor prøver at tænke efter, hvor stort Bibelen og den kristne tro taler om det med at være menneske, så må det på en eller anden måde svimle for os. Der er en sådan værdighed og en høj tænkning om det at være menneske, og som følger af det at være skabt, når vi læser i Bibelen. Og samtidig med, så er det en rigtig vigtig forudsætning for at forstå det kristne budskab om vores fald fra Gud og vores frelse ved Jesus. Synden har sløret og skjult den her sandhed om vores liv, at vi er skabt til at have den højhed og ære, som kendetegner Gud. At vi ikke afspejler hans liv i vores liv. At vi ikke afspejler hans karakter i vores karakter. Brorsen han digter om det i en julesalme på den måde, som I kan se her. Alt siden vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære, var verden for vildt og øde, vi alle i synden bortdøde. Altså her taler han om det her med at være skabt i Guds billede, i Guds lighed og afspejle hans herlighed og hans karakter i den måde, vi lever livet på. Og så siger han, men menneskets fald fra Gud, det brød det fællesskab med Gud, der var hele forudsætningen for, at vi kunne leve vores liv på den måde, som vi var skabt til. Og de frugter, som skulle følge af det, at vi kunne passe på det skabte på den måde, Gud har tænkt, at vi kunne behandle hinanden med kærlighed. Frugterne, dem tabte vi. Dem blev vi ikke i stand til at bære længere. Vi har brug for Kristus for at kunne se vores sande højhed og værdighed. For i os selv, der har vi tabt den. Men i Kristus, der ser vi, hvordan Gud har bragt sit eget billede ind i verden igen. For at vi, når vi ser på ham, kan ikke genkende til det, som der står i salmen om, at mennesket er gjort kun lidt ringere end Gud. For det har vi i billedet af Kristus. Vores værdi, som vi ikke umiddelbart kan se ud af det skabte, eller ved bare at se på hinanden, den opdager vi, når vi ser på Kristus, og forstår, at han er blevet det menneske, som Gud har skabt os til at være. Og at han, som Guds søn, selvfølgelig er skabt til at leve i en fortrolig, omsorgsfuld og kærlig relation til sin far. Sådan er vi det også. At som han har værdi som søn, sådan har vi værdi for Gud, som hans børn. Så man har tit snakket om, at den kristne forkyndelse er en forkyndelse af lov og evangelium. Den kristne forkyndelse er en forkyndelse af, hvad vi skylder Gud, af det, som han kræver af os. Og dermed også en forkyndelse af, at vi ikke er i stand til at leve op til det, Gud har skabt os til at være. At vi ikke er i stand til at honorere Guds krav. Men så også forkyndelsen af forløsningen, friheden og tilgivelsen i Kristus. Og det er også to grundelementer i den kristne tro. To afgørende grundelementer og i den kristne forkyndelse. Vi er bare kommet til et sted, hvor der er en forudsætning for lovens og evangeliets forkyndelse, som langsomt er ved at gå tabt. Og det er den her bevidsthed om, at vi er skabt af Gud i hans billede til at ligne ham. Og jeg har taget et karsk citat med fra Luther, han er altid god. Når han først sådan rigtig blev grebet af stemningen, så kunne han godt sige tingene på en karsk måde. Selvom du er skønt smykket, så er du dog et vantro menneske og tjener den afmægtige mammon og er dertil en usel stinkende ormesæk. Så behøver vi ikke at være i tvivl. Se, det kan man jo sige er en forkyndelse af loven. Men vi skal lægge mærke til, at Luther han har også det her med, selvom du er skønt smykket. Altså selvom vi udgår fra Gud, og der er en herlighed og pragt knyttet til det at være menneske, så er vi på grund af faldet kommet bort fra Gud, og ikke i stand til at honorere hans krav. Men se, den der bevidsthed om, at vi er skønt smykket, er der rigtig mange mennesker i dag, som har tabt. Og jeg tror faktisk, at mange af vi kristne, vi også langsomt mister den. Hvis vi mister, eller når vi har mistet, den her stærke bevidsthed om, hvor vi kommer fra. At vi er skabt af Gud, og at vi er skabt ud af kærlighedens fællesskab. At vi er her, fordi Gud ønsker fællesskab med os. At hans kærlighed til os er uantastet, at den er intakt. Hans kærlighed til os og den værdi, vi har for ham, den står fuldstændig uantastet siden skabelsen. Den er ikke påvirket af syndefaldet. Og hvis ikke vi forstår, at Guds kærlighed og Guds længsel efter fællesskab med os er intakt, så er det meget svært at forstå, hvorfor Gud skulle frelse os. Kan I godt se det? Du er en usel stinkende ormesæk, og nu kommer Jesus for at frelse dig. Hvorfor i verden skulle han gøre det, hvis ikke der er andet at sige? Og så derfor er jeg overbevist om, at vi har simpelthen brug for igen at pointere den her del af den kristne trosbekendelse, hvor vi bekender troen på Gud som skaberen. At faderen, Jesu far, har skabt os til at være hans børn sammen med Jesus. Og det går forud for faldet. Og det står efter faldet. Og det skal være en iboende bevidsthed, vi har med os som mennesker. Sådan at når vi hører, hvad Gud kræver af os, så forstår vi, at det kræver Gud af os, fordi han ønsker, at vi skal leve sådan, som han har skabt os til at leve. Der er mange situationer, synes jeg, hvor jeg har forkyndt Guds krav eller Guds lov. Og så har jeg oplevet, at det, der sker, når særligt unge mennesker hører det, det er, at de reagerer med skam. De reagerer med skam. Loven, som siger, du må ikke slå ihjel. Nej, du skal passe på andre menneskers liv. Du må ikke bedrive hor. Nej, du skal holde seksualiteten, som Gud har skabt den inden for ægteskabets ramme. Du må ikke stjæle. Du skal nøjes med det, du har, og du skal hjælpe andre med at passe på det, der er deres. Og så sidder man og måler sit liv på det, som en ung menneske tænker, men jeg lever ikke op til det, og så bliver man skamfuld. Men skam, det handler jo om, hvem jeg er. Og når man bliver skamfuld over at høre, hvad Gud kræver, så er det faktisk et vidnesbyrd om, at jeg har mistet den der grundlæggende bevidsthed om, at jeg er skabt af Gud, at jeg er kronet med herlighed og ære, at Gud har kærlighed til mig, og jeg har værdi for ham. Og hvis ikke den bevidsthed er stærk, så bliver lovens forkyndelse mødt af skam, så bliver reaktionen på lovens forkyndelse af skam, hvor den burde have været dårlig samvittighed. Det er sådan noget andet end skam. Fordi det handler netop om, hvad jeg har gjort, hvordan jeg har levet mit liv, og ikke om, hvem jeg er. Kan I fornemme forskellen? Det er det, der sker, hvis bevidstheden om det at være skabt af Gud i hans billede går tabt. Se, i Bibelen, nu skal vi tilbage til Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 16. Alt er ifølge Kolossenserbrevet skabt ved Jesus og til Jesus. Det var skabelsens formål, at Gud skulle have fællesskab med dig og mig, og at det kærlighedens fællesskab, som den treenige Gud er, at det skulle afspejle sig både i vores forhold til Gud og i vores forhold til hinanden. Ved Jesus og til Jesus er alting skabt. Guds kærlighed til mig, hans længsel efter mig, den består. Den er fortsat tilstedeværende. Og hvis vi for alvor vil se og forstå, hvilken værdi vi har for Gud, så bliver vi nødt til at gå omkring Jesus. Bliver vi nødt til at have ham med. Bliver nødt til at se på, hvordan Gud var villig til at lade Jesus blive et menneske for vores skyld. Hvordan han på korset var villig til at ofre sin eneste søn, for at vinde både sin eneste søn og alle sine andre børn til sig. Den kærlighedshandling er også et udsagn om, hvor stor Guds kærlighed er til os. På trods af, at vi har brudt med ham. På trods af, at vi har syndet. Jesus var villig til at give sit liv for at vinde os tilbage. Det vidner om hans kærlighed. Gud var villig til at overlade sin egen vrede ramme sin søn i stedet for os. Gud lod sin egen vrede ramme sin søn. Han lod treenighedens, kærlighedens fællesskab blive brudt. Så han lod vreden ramme sin søn. I stedet for den kærlighed, som kærlighedens, treenighedens fællesskab bestod af. Den blev erstattet af vrede, da Jesus døde på korset. Jesus var under Guds vrede, da han hang på korset. Så knyttet er Gud til os siden skabelsen, at han endog var villig til at bryde treenighedens kærlighedsfællesskab for vores skyld. Så når vi ser på det skabte, så kan vi erkende, at Gud er til. Det er faktisk en erkendelse, vi godt kan nå frem til. Hvis vi vil vide, hvordan Gud er, så er det bare ikke nok at kigge på det skabte. Hvis vi vil vide, hvilken værdi vi har, så må vi gå videre og kigge et andet sted. Så må vi kigge på Jesus. Men Jesus og de ord i Bibelen, som vidner om ham, vidner netop også om den kærlighed. Vidner om, at Jesus er blevet Guds tolk. Den, der oversætter Guds vilje for os. Den, der oversætter for os, hvem Gud er, hvad det er for et hjerte, Gud har for os. Hvordan Gud er os stemt. Om han vil os. Om han elsker os. Og dermed siges også noget om vores bestemmelse som menneske. Vi lige prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 1. Det er i negativ sammenhæng, at Paulus han her taler om det der med, at vi har en særlig bestemmelse over os som mennesker. Kapitel 1 fra vers 28. Og vi tager bare vers 32, som også er på der, men I kan læse sammenhængen i vers 28 og 32. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan selv, men bifalder også, at andre gør det. Vi har en forpligtelse over for Gud i kraft af troen. Og den forpligtelse, den står. Men den står sammen med udsagnet om og understregningen af Guds almægtige kærlighed til os. Og Gud, han overvinder det, at vi som mennesker har forsømt vores forpligtelse over for ham. Her er vi igen tilbage med vores lille illustration. Når vi ser på vores tro, så er den sådan et meget sådan stort, mægtigt portræt og maleri. Alt det, som Bibelen rummer. Men i centrum, der er Jesus. Og vi må lade alle de andre ting, som Bibelen taler om, pege ind på Jesus. Sådan gælder det også med det her med skabelsen. Sådan gælder det også med forpligtelsen, med loven, med Guds krav og bud til os. Vi må forstå det sammen med Jesus. Og sammen med det, som han siger os i det her tilfælde om, at vi er skabt af Gud, elsket, villet og ønsket af ham. Den betydning, den ser vi i Jesus. Nu skal vi lige folde vores hænder og sige dig tak, Jesus, fordi du ud af kærlighed har skabt os og den verden, vi lever i. Fordi du har bestemt os til at leve i det kærlighedens fællesskab. Og fordi du er villig til at ofre dig for det fællesskab, vi kan have med dig. Hjælp os til at forstå, at og til at tage det helt ind i vores følelser og vores krop, at vi kommer fra dig, og din kærlighed til os er det, der har drevet dig til både vores skabe og frelse. Og hjælp os til at have det med os, når vi møder dit krav til os om, hvordan vi skal leve vores liv. Og når vi får dårlig samvittighed, og når vi har brug for at bekende og erkende fejl og mangler og svigt, så vi går til dig og udøser vores samvittighed. Og så din lov ikke holder os borte fra dig, men hjælper os med at se, at vi har brug for dig. Amen.